Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi. Halo, selamat pagi Pak Lusius Karus.
Selamat pagi Mbak Nadia.
Iya, apa kabarnya Pak Lusius?
Kabar baik, kabar baik.
Kabar baik, oke. Kemarin di Harian Kompas itu diulas bahwa hingga pertengahan 2017, DPR dan pemerintah baru bisa menyelesaikan 4 dari total 50 rancangan undang-undang yang masuk dalam program legislasi nasional tahun ini, Prolegnas.
Iya, betul sekali itu, Mbak. Jadi baru ada 4 ya dari 50.
4 dari 50, gimana kalau Formapi melihat hal ini? Cukup wajar apa tidak ini?
Saya kira untuk DPR yang sekarang ini tidak terlalu wow gitu ya. Predikat seperti itu gitu ya, kinerja seperti itu. Karena ini sudah berulang setiap tahun. Belum pernah kita mencatat prestasi DPR ini yang membuat kita bisa berdesak kagum gitu ya. Di tahun pertama mereka hanya menghasilkan 3 undang-undang baru. Selama setahun di tahun 2015. Tahun kedua hanya 10. Dan tahun ketiga nampaknya tidak akan beda jauh dengan 2 tahun sebelumnya gitu ya. Berada di kisaran di bawah 10 RUU yang bisa mereka selesaikan dalam setahun. Saya kira kita bisa katakan memang prestasi puncak DPR atau DPR ini punya kemampuan ya sekitar-sekitar situ saja. Jadi tidak bisa berharap banyak. Walaupun kita selalu merasa bingung ketika mereka menetapkan prolegnas prioritas di awal tahun, selalu dalam angka yang fantastis. Jadi ada 40 sampai 50 RUU gitu ya. Itu yang membuat kita lalu bertanya-tanya apa sih yang mereka maksudkan dengan kata prioritas gitu ya. Kalau ternyata tiap tahun mereka tidak pernah punya upaya untuk mengejar minimal sampai setengahnya gitu, lalu apa yang mereka maksudkan dengan kata prioritas? Jangan-jangan itu hanya sekedar tempelan, hiasan yang kemudian bisa dianggap DPR ini punya rencana yang banyak. Atau memang ini ada hubungannya dengan anggaran, dengan kemudian menetapkan begitu banyak perencanaan. Mereka punya stok anggaran yang cukup besar untuk bidang legislasi. Dan kalau mereka pun hanya menghasilkan cuma 4-5 RU setahun, mereka tetap punya uang yang banyak untuk menyelesaikan 4-5 RU. 45 RU itu gitu ya.
Jadi bisa dibaca macam-macam nih oleh banyak orang ya tentang prestasi ini, prestasi dalam tanda kutip ya.
Iya.
Hanya 4 dari 50 RUU. Bisa dibaca macam-macam, termasuk juga mungkin ada dugaan apakah benar memang kalangan DPR seolah-olah merasa kayak enggak memiliki beban gitu dalam bekerja menyelesaikan undang-undang gitu. Santai aja atau gimana ini?
Iya, saya kira itu yang bisa kita katakan dengan DPR yang sekarang ini ya. Mereka itu seolah-olah tanpa beban, mereka tidak pernah merasa punya tanggung jawab moral gitu ya untuk minimal kelihatan daya juangnya itu dengan semangat membahas RUU di setiap komisi dan alat kelengkapan di DPR gitu.
Yang padahal terjadi, kalau DPR itu nggak bisa dinilai ya, maksudnya dievaluasi dia berhadapan dengan siap pihak mana gitu untuk menilai lo kok cuma segini gitu. Siapa yang bisa?
Nah itu dia sayangnya, yang bisa mengevaluasi atau mengontrol atau mengawasi kerja DPR itu hanya fraksi atau partainya saja gitu ya. Cuman kan kita melihat setali tiga uang ini kinerjanya itu antara anggota DPR dengan fraksi yang merupakan utusan partai di DPR. Sama-sama juga kelihatannya punya komitmen rendah untuk kemudian bertanggung jawab terhadap rencana yang mereka susun, target yang mereka buat gitu ya.
Repot juga nih kalau begini ya, ngawasi fraksinya aja juga komitmennya rendah. Oke, apa konsekuensinya jika kinerja legislasi ini masih jauh dari target, Pak Lusius?
Konsekuensinya penegakan hukum maupun banyak sekali kebutuhan bangsa yang harusnya diperkuat melalui legislasi itu kemudian tidak bisa tercapai gitu ya. Jadi DPR bisa omong banyak tentang banyak hal, tapi pada saat yang sama kita kesulitan atau kita tidak punya regulasi yang bisa kemudian mengatur hal-hal itu gitu ya. Jadi DPR kelihatan cuman banyak ngomong, tapi mereka sendiri gagal untuk menunjukkan apa yang mereka omongkan itu kemudian bisa diterjemahkan dalam regulasi gitu ya.
Karena itu undang-undang atau RUU yang harus menjadi undang-undang itu kan semua apa namanya beberapa isinya tuh harusnya demi kepentingan rakyat banyak. Berarti siapa yang paling dirugikan ini kalau masih belum apa namanya kualitasnya itu masih sedikit sekali?
Ya hampir pasti saya kira dari dulu sejak reformasi ini saat kita kemudian memasuki era demokrasi yang sesungguhnya itu memang kita kemudian punya kebutuhan besar dalam hal penguatan undang-undang gitu ya. Agar kemudian kebebasan yang diberikan oleh reformasi itu tidak bablas gitu ya. Dan itu yang saya kira tidak diperhatikan oleh DPR ini. Merencanakan begitu banyak undang-undang tapi kebingungan dalam menyelesaikannya. Jadi saya kira rakyat sendiri akhirnya menjadi pihak yang dirugikan ketika mereka banyak dituntut untuk melakukan ini dan itu tapi pada saat yang sama kebingungan karena tidak punya aturan yang jelas gitu ya.
Tapi ada kalau ada komentar dari misal dari wakil ketua DPR ya dari fraksi Fadlizon misalnya bilang kerja legislasi tidak semata tergantung pada kinerja DPR tapi juga pemerintah gitu. Pemerintah juga harus memiliki komitmen ini, gimana menurut Anda?
Mereka mencari teman saja gitu, kemudian tidak mau dipersalahkan sendiri karena kenyataannya
mencari teman saja ya.
Bahas bersama gitu ya. Tapi kan tetap aja sebenarnya komandannya itu ada di DPR karena mereka kemudian yang menyusun jadwal, membuat agenda pembahasan dan mereka juga yang menetapkan rencana di awal tahun gitu ya. Jadi dan dari banyak RUU yang ditetapkan jadi prolegnas prioritas setiap tahun, sebagian besarnya itu RUU yang diusulkan oleh DPR. Jadi mestinya DPR punya tanggung jawab untuk lebih dulu misalnya menyelesaikan apa yang mereka usulkan sendiri gitu. Pemerintah sendiri hanya sedikit saja usulannya di setiap tahun gitu ya.
Oke. Baiklah. Empat dari total 50. Dari empat ini gimana menurut Anda kualitas RUU-nya? Kualitas undang-undangnya?
Untuk yang tiga lainnya itu selain penyelenggara pemilu ada sistem perbukuan, terus kebudayaan dan juga arsitek. Itu memang RUU yang sangat teknis sifatnya gitu ya. Jadi gugatan terhadap kualitasnya itu memang minim gitu terhadap tiga RUU. Yang paling banyak justru di RUU penyelenggaraan pemilu. Dan bagaimana kita melihat permainan kepentingan dalam penyusunan RUU di DPR itu sangat kelihatan di RUU pemilu ini saya kira. Itu yang membuat kemudian kualitasnya itu dipertanyakan. Misalnya kenapa PT harus 20% dan 25% gitu ya.
Threshold.
Itu kan menimbulkan perdebatan gitu. Dan keputusan 20-25% itu kan bukan karena alasan-alasan yang sangat teoritis, yang substansial dan lain sebagainya. Ini hanya keputusan politik saja.
Baik, gitu. Jadi baik secara kualitas maupun kuantitas sangat tidak memuaskan begitu menurut formasi.
Sangat-sangat tidak memuaskan saya kira ya.
Baik, apakah formasi punya usulan atau cara solusi untuk memperbaiki kondisi ini? Kan masyarakat luas juga dirugikan tentang hal ini. Apa yang bisa kita lakukan?
Ya, setiap tahun kami diminta biasanya ke DPR untuk untuk menyampaikan saran terhadap pembahasan legislasi tahunan gitu ya. Dan saya kira saran kita sama saja setiap tahun gitu ya. Bagaimana kemudian DPR bisa menentukan yang betul-betul prioritas tahun ini dari RUU itu apa. Tidak perlu terlalu banyak, mungkin satu komisi dua RUU saja. Tapi kemudian semuanya harus punya komitmen untuk menyelesaikan dua RUU itu selama setahun. Jadi,
Tapi saran Anda kayaknya nggak didengar ya Pak ya, Lucius?
Iya, jadi kita keluar dari ruangan, mereka kemudian memutuskan 50 terus ya.
Iya, baiklah. Jadi memang PR-nya banyak sekali nih ya. Tapi yang perlu dilakukan oleh civil society bagaimana nih untuk mendorong DPR agar menjalankan fungsinya dengan baik, fungsi legislasi itu? Apa yang bisa civil society lakukan?
Saya kira sih civil society sudah berbuat banyak gitu. Misalnya di RUU Pemilu, civil society itu sudah menyerahkan atau sudah menyusun draft sendiri gitu ya, yang kemudian bisa membantu DPR untuk mempermudah penyusunan atau pembahasan RUU Pemilu. Kemudian menyusun naskah akademiknya juga. Saya kira di hampir semua RUU yang dibuat oleh DPR, selalu ada kemudian kelompok masyarakat yang mengusulkan naskah akademik maupun draftnya.
Anda ingin mengatakan, Anda ingin mengatakan bahwa civil society nggak pernah berhenti gitu ya untuk terus memberikan saran, memberikan masukan. Betul. Namun jadi jangan pernah berhenti, terus saja ya, udah dikasih masukan aja masih belum ya.
Betul.
Betul. Baiklah kalau gitu, selamat berjuang terus nih Mas Lucius.
Oke.
Selamat pagi, sampai bertemu lagi, sukses.
Selamat pagi.
Ya, demikianlah Mitra Idola Anda si listener, kita telah mendengarkan penjelasan dari Lucius Karus. Beliau ini adalah peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi.